bundan 11 yil oldin qurgan imoratini hanuzgacha o'z nomiga rasmiylashtira olmayotgan, ishi Oliy sudgacha yetib borgan Bahrom Odilov va unga o'xshagan minglab o'zbekistonliklarning muammosini prezident 1 mayda imzolashi kutilayotgan farmon hal qilishi mumkin. 11 aprelda Normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portalida o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etishga qonuniy asos bo'luvchi prezident farmoni loyihasi e'lon qilindi. 6 qiz, 1 o'g'ilning otasi O'rta Chirchiqlik 51 yashar Bahrom Odilov qishloqdoshi, otasining do'sti, militsiyaning iste'fodagi polkovnigidan 2006 yili yer uchastkasi sotib olgani, o'shandan buyon boshi g'avg'odan chiqmayotgani, sotib olgani yerga qurgan imoratini haligacha o'ziniki qilib ololmayotganini ozodlikka aytib berdi. Odilovning aytishicha, unga yer sotgan odamning o'g'li 14 yili uni sudga bergan va sud 16 yilning mayida Bahrom qurgan uyning o'zboshimchalik bilan qurilgani to'g'risida qaror chiqargan. Tuman sudi qaroridan norozi bo'lgan Odilov Oliy sudga arz qilgan. Oliy sudning topshirig'i bilan ishni Sirdaryo viloyat sudi qayta ko'rib chiqqan va tuman sudi qarorini bekor qilgan. Lekin masala hanuz yechilmay turibdi. Bahrom Odilov ishi bo'yicha huquqshunosdan olganimiz javobni keyinroq keltiramiz. Prezident nima uchun qurilish amnistiyasi e'lon qilmoqchi? 18 yilning 1 mayidan kuchga kirishi rejalashtirilgan farmon loyihasi muqaddimasida mamlakatda ko'chmas mulk fondining yalpi xatlovi o'tkazilgani, xatlov davomida minglab fuqarolar ko'p yillar davomida yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olgani va noqonuniy turar joylarni barpo etish holatlari respublika bo'yicha ommaviy tus olgani e'tirof etilgan. Natijada uy-joyga zarur hujjatlarning mavjud emasligi aholida boshqa ijtimoiy muammolarning kelib chiqishiga, xususan haqiqatda yashab turgan joyga propiska qilinishi, mulk huquqiga ega bo'lishi va uni amalga oshirish imkoniyati mavjud emasligiga olib keldi, deyilgan farmon loyihasida. Unda shu masala yuzasidan prezident virtual qabulxonasiga turar joyiga kadastr hujjatlarini berishni so'rab 5000 ziyod deputatlar, senatorlar, mahalliy ijro hokimiyati organlari tomonidan o'tkazilgan sayyor qabullarda 3000 ziyod murojaat kelib tushgani aytilgan. Farmon loyihasining muqaddimasida e'tirof etilgan muammolarni bartaraf etish maqsadida prezident bir qator choralarni belgilaganki, ularning asosiy mazmuni budir. Prezident qurilish amnistiyasi e'lon qilmoqchi va bu amnistiya farmon kuchga kirgan kundan boshlab 18 yilning 31 dekabrigacha amal qiladi. Farmon loyihasini o'qib, uning mag'zini aytib berishni toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovdan iltimos qildik. Loyiha matni bilan tanishib chiqqan huquqshunos muammoning chindan ham ko'lami katta ekanligini e'tirof etar ekan, Toshkent viloyatida hatto temir yo'lga yaqin yerlarga ham odamlar uy qurib olganini ko'rganini, vaholanki temir yo'lgacha bo'lgan 70 metrli maydon bo'sh turishi kerakligini aytdi. Xo'sh, farmon loyihasi shu bugungi ko'rinishida imzolansa, o'sha uylar, ya'ni temir yo'lga yaqin qurilgan uylar ham amnistiyaga tushadimi? Bu savolga huquqshunos Ruhiddin Komilov bunday javob berdi.
Yo'q, unga tatbiq etilmaydi. Bu tatbiq etilmaydi. Qizil zonada bo'lmagan o'ychalar hammasiga tatbiq etiladi degani. Qizil zona degani qattiq o'sha qurish mumkin bo'lmasa deganimiz.
Dedi huquqshunos. Uning farmon loyihasi mazmunidan kelib chiqib aytishicha, ko'p qavatli uylar oldidagi maydonlarga qurilgan inshootlar amnistiyaga tushmaydi. Chunki bunday joylar ko'pchilik foydalanadigan joylar hisoblanadi, dedi huquqshunos Ruhiddin Komilov. O'rta Chirchiqlik Bahrom Odilov qurgan uy amnistiyaga tushadimi? Bu savolga uning ishidan xabari bor Ruhiddin Komilov bunday javob berdi.
Albatta mumkin, agarki tuman hokimiyatiga Bahrom Odilov tomonidan shu joyga bo'lgan egasi huquqini berish haqida ariza berilgan. Lekin me'yoriy hujjat bo'lmaganligi uchun shu paytgacha bu rad etib kelingan edi. Mana endi agar shu farmon qabul qilinsa, albatta mumkin bo'ladi.
Dedi huquqshunos Ruhiddin Komilov.